Ja, pres rin takimin ton me rubrikën e së dielës, ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën, përshkojmë ungjillin e Lukës. Sot kemi në shqyrtim kreun e 19. Don Marian.
Kujtojmë që krehu i 18 ka përfunduar me shërimin e të verbrit nga Jerihoni. E dim se Jerihoni është një qytet afër Jeruzalemit, jo shumë larg Jeruzalemit, nga veriu në drejtim të jugut. Jezusi po shkon në Jeruzalem, kjo është udha e tij. Dhe është qyteti më i lashtë i historisë njerëzimit dhe në këtë qytet Jezusi takon një të verbër. Dhe ky verbër dëshiron të shohë. Në qoftë se deri tani Ungjilli i Lukës ka qenë i përqendruar tek dëgjimi, pra nxënësi duhet të dëgjonin, të tjerë duhet të dëgjonin sepse është fjala ajo që hyn dhe na jep dritën e vërtetë. Tani kjo fjalë duhet bëhet edhe dritë në sytë e njerëzve për të parë se çfarë ndodhi Jezusit në qytetin e shenjtë. Atëherë përpara se sa Jezusi të hyjë në Jeruzalem, gjithmonë në rrugën e tij bën një mrekulli, shëron një të verbër në mënyrë që të shihet se çfarë po i ndodhi Jezusit në Jeruzalem. Pra përveç dëgjimit ne duhet të mprehim edhe shqisën e shikimit. Edhe lexuesi i Ungjillit sipas Lukës nga kapitulli 19 e tutje duhet të shoh tashmë çfarë ndodh. Kemi dëgjuar deri këtu, por tani e mbrapa duhet edhe të shohim. Edhe në të vërtetë është një ushtrim i mrekullueshëm për lexuesit të Ungjillit që të përpiqen të bëjnë në mendjen e vet skenat e ndodhive të Jezusit dhe të gjitha tyre që e rrethojnë për gjatë të gjithë kapitujve deri në vdekjen në ringjalljen e tij. Atëherë, nëse i verbri i Jerihonit i kërkuar Jezusit të shohë dhe Jezusi ja kthen atij shikimin, sapo i ka kthyer shikimin atij, tani çfarë mund të shohë? Atëherë, i verbri i Jerihonit dhe i verbri i Jerihonit jemi ne. Ne jemi të verbrit që kemi nevojë për dritën e Krishtit për të parë mënyrën e veprimit të tij. Ajo që ne shohim është kjo. Është takimi i Jezusit me Zakeun në radhë parë udhës ku ai kalonte dhe ku Zakeu e pa nga pema dhe në radhë dytë tek shtëpia e Zakeut. Sot shpëtimi hyri në shtëpinë tënde, i thotë Jezusi. Atëherë ne duam të shohim shpëtimin që Krishti ka ardhur për të na sjellë. Dhe shpëtimi i tij ndodh në momentin kur ne rrëfejmë mëkatin ton. Pra shpëtimi nuk është merite jona, nuk është arritje e jona, por është dhurat e dashurisë së Zotit. Është e vërtetë se Zakeu ka treguar një dëshirë për ta parë Jezusin. Është e vërtetë se ai ka bërë një përpjekje për të tërhequr shikimin e tij, sepse është bërë qeshak përpara të gjithëve duke u ngjitur me një peme. Por është Jezusi ai që ka ngritur shikimin ndaj pemës. Zprit, sepse duhet të vi në shtëpinë tënde. Duhet. Jezusi pra dëshiron që të bëhet për ne e ditur detyrimi i tij për të na shpëtuar. Duhet të vi në shtëpinë tënde. Zoti ka një detyrim ndaj nesh. Nëse është ai at dhe çdo at ka detyrim ndaj bijve të vet, Zoti tregon cili është detyrimi i tij, shpëtimi jon. Hyrja e tij në shtëpinë tonë për të cilat të brenda shpëtimin. Sot shpëtimi hyn në të shtëpi sepse edhe ai Zakeu është biri i Abrahamit. Biri i njeriut ka ardhur për të kërkuar dhe për të shpëtuar çfarë kishte humbur. Le të kujtojmë se në pak kapitull më parë kemi parë drakmën e humbur, delin e humbur, djalin e humbur dhe tani historia nuk është më një shëmbëltyr, është një ndodhi konkrete, një ndodhi i vërtet. Dhe kjo ndodhi ka një vend, qytetin e Jerihonit, dhe një njeri në qendër, Zakeun. Sot, shpëtimi hyri në shtëpinë e tij.
Jezusi vazhdon pastaj me shëmbëltyrën e 10 mnave apo 10 talentave, që është një lloj besimi të pakufishëm që Zoti ka ndaj çdo njerit dhe nga çdo person Zoti kërkon atë që çdo njeri është në gjendje të bëjë, por kërkon reagimin, kërkon veprën.
Po, kemi të bëjmë me një shëmbëltyrë të mrekullueshme, të cilën e gjejmë edhe tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin e 25. Kemi të bëjmë me shëmbëltyrën e talentëve. Dhe kjo shëmbëltyrë na jep më së miri mësimin e Jezusit që kupton cili është qëndrimi jon kundrejt hyjit. Janë ata që i kanë marrë talentet nga zotëria dhe i investojnë, pra nuk kanë frikë të rrezikojnë. Ky është besimi guximtar i njerëzve, ose mos besimi i tyre, por një stil jete me liri shpirtërore. Kam 10 talenta, po me këto do të bëj diçka. Kam 5 talenta, me këto do të bëj diçka. Kam vetëm një talent, me këto do të bëj diçka. Por në të vërtetë, nëse ne kemi një shëmbullim për Zotin të gabuar dhe mendojmë se ajo që na është dhënë duhet të ruhet në formën në cilën është dhënë dhe ne s'mund bëjmë asnjë gjë sepse ne jemi të paaft të bëjmë diçka dhe me çdo lëvizje tonë duhet të gabojmë, atëherë le të rrim në frikën tonë, të jetojmë me frikë që në fund fundit nëse do të na kërkohet llogari, të jemi në rregull me ndërgjegjen dhe me atë që na ka dhënë diçka në dorë. Kjo është feja e gabuar, kjo është besimi i gabuar, kjo është religjoni i gabuar. Edhe Jezusi e di që njeriu ka një shëmbullim të gabuar për Zotin. Në fakt, ai që kishte marrë një talent dhe kishte këtë ide për Zotin, i thot atij: "E di se je një njeri i rrept. Kisha frikë prej teje, sepse je njeri i rrept, merr atë që nuk ke vënë në depozit për ta ruajtur dhe korr atë që nuk ke mbjell." Pra shpeshherë ne kemi këtë lloj qëndrimi ndaj Zotit. Kemi frikë për të, edhe disi mendojmë se ai është i rrept, që ai korr atje ku nuk ka mbjell. Pra kemi një ide për Zotin sikur ai vepron me huqe, vepron si ti tekët aty. Zoti është një qenie me huqe. Dhe në të vërtetë, ky njeriu që ka frikë prej Zotit, profeson të gjitha ata besimtarë që jetojnë besimin jo si gëzim, jo si liri, jo si shprehje të hirit të tij, vetëm mundësi son për të gabuar, por si një tmerr i madh përkundër një Zoti që po ti ket huqe tek qija sot, atëherë do të bëj diçka që është e padrejtë kundrejt meje. Unë do të rrik këtu dhe i mirë dhe i urtë, të mos bëj asnjë gjë, në mënyrë që kur vi momenti i gjyqit ti, të jap gjërat pa gëzim në zemër, siç bën ky. Atëherë Jezusi na edukon me këtë shëmbulltyrë që ta ndrojmë mendimin tonë për Zotin. Zoti vlerëson ata që e kuptojnë se nuk duhet veprojnë me frikë, por me guxim. Dhe ky guxim mund të sjellë edhe gabime në sjelljet e njerëzve, por Zoti vlerëson ata që e kanë lirinë e tyre kundrejt tij për të bërë diçka të mirë me jetën e vet. Pastaj nuk është të thonë që gjithmonë 10 talente të prodhojnë 10 të tjera dhe 5 talente të prodhojnë 5 të tjera. Megjithëse shëmbulltyra na jep dy histori suksesi në këtë drejtim, por është e rëndësishme që ne të mos kemi frikë nga Zoti dhe të mos kemi një mendim të gabuar për të si një zotërim e huqe që bën si ti tekët në mëngjes me teka pra dhe që vjel dhe korr atje ku nuk ka mbjell dhe atje ku nuk ka krasitur.
Zoti kërkon nga personi një marrëdhënie të sinqertë, të spontane, të natyrshme, si një djalë me prindin. Dhe nëse marrëdhënia është e tillë, pastaj nuk mund të ketë probleme, nuk mund të ketë një themi rezultat jo pozitiv. Feja pra duhet kuptuar në këtë mënyrë siç e paraqet vetë Jezusi.
Sigurisht, besimi si një marrëdhënie ku liria është përbërë si kryesor, sepse ku ka besim ka liri, ku nuk ka besim ka kontroll, nuk ka liri. Vetëm kur feja, kjo është, feja është besimi, por jo vetëm besimi jonë në Zotin, besimi që Zoti ka vënë tek ne, ai na beson neve.
Pikrisht çështja më delikate, ndoshta edhe çështja më pak e kuptuar nga besimtarët është besimi që Zoti ka në ne, dashurinë që ka ndaj nesh të pakurzuar.
Sigurisht, po, kjo nga një herë në gjallë skandal, në gjallë shkandullim, sepse në themi si ka mundësi që Zoti ka një besim dhe në jep neve një liri të pakufizuar. Por në të vërtet, ne edhim se që nga zëna fillë, kur Zoti krijoi njeriun, e krijoi të ngjashëm me veten. Dhe në që se Zoti është i lirë, edhe njeriu është i lirë me liri të pakufizuar.
Don Marian, une ju falenderoj e dhe gjusë të nderuar, ne kime më rrinë e kreju në 19, unë gjithë të Lukës, nderi në reshtin 27. Këtu de facto përfundon historia e Jezu Krishtit, them përfundon sepse pjesën që vion nga këtu nga reshti 28 i kreut në 19 deri në fund është historia e hyrjes solemn dhe Jezusit në Jeruzalem, arrestimi i tij, dënimi i tij, rruga kalvarit, vdekje mbi kryq dhe ngjallja, për çka ne me ty Don Marian kemi kaluar këtë pjesë të Ungjillit në periudhën e javës së shejtë të madhe të Pashkëve, nga e diela e larit deri te dielën e ngjalljes. Pra do ta përshkojmë shkurtimisht në pika të përgjithësta edhe herën e misionin ton për të përfunduar këtë koment të Ungjillit të Lukës, që besoj ka qenë një thesar dhe një mesazh i rëndësishëm shpirtëror, por njëkohësisht edhe kulturor, e thesar për vetë dhe për të tjerët. Prandaj ju falenderoj për këtë bashkëndarje te këti mesazhi që është inkurajues.
Faleminderit Don David dhe juve, edhe fjala e Ungjillit qoftë një farë e begat për të gjithë ata që na kanë dëgjuar.